Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлык радиосының бүгенге программасын Ландыш Харасов алып бара, безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү. Анда сез Казанда декабрь урталарында узачак Бөтендөнья татар конгрессы кырылтайына Башкортстаннан вәкилләр сайлау турында ишетерсез. Шулай ук Җирше Идрис Газиевнең Татарстан белән Башкортстан арасындагы эшчәнлеге турында сөйләрбез. Моннан тыш, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген миллионланган кешедә кызыксыну уяткан Да Винчиның шифры дип исемләнгән китап турында язма тыңларсыз. Бүгенге түгәрәгестә сөйләшүе милли республикаларны борчуга салган мәгариф турындагы канунга төзәтмәләр кертү, аерым алганда милли төбәк компонентының бетерелүе турында булыр. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр алар белән сезне Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Русиядә сайлау тәртибен бозу очраклары күзәтелгән. Сайлау көненә безнең күзәтү булачак. Чечняда конституциягә үзгәрешләр кертү турында референдум узды. Иранның атом эшләре арадашчысы Мәскәүгә бара. АКШ дәүләт секретары урынбасары Джон Неграпонте Багдадка килде. Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Хәзер бу һәм кайбер башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Грозный. Россия Думасына сайлаулар белән бер үк көнне Чечняда республика конституциясен үзгәртү референдумы да узды. Бу хакта сайлау комиссиясе рәисе Исмаил Байханов белдерде. Референдумга Чечня башлыгы Рамзан Кадыровның республика президенты һәм парламентның вәкаләтләрен 5 елга кадәр узайту һәм 2 пулатлы парламентны 1 пулатлы итү тәкъдиме кертелгән иде. Тәһран. Иранның атом эшләре арадашчысы Сәйд Җәлили 3 декабрь көнне сөйләшүләр уздырыр өчен Мәскәүгә киләчәк. Анда ул Россиянең югары рәсмиләре белән очрашачак дип көтелә. Җомга көнне аның Европаның тышкы сәясәте башлыгы Хавьер Соланы белән очрашуы уңышсыз узды. Иранга БМО Иминлек шурасы тарафыннан яңадан чикләүләр яны. Багдад. АКШ дәүләт секретары урынбасары Джон Неграпонте Гыйракның вазгыятның тынычлануыннан файдаланып, милли бердәмлеккә таба чаралар күрергә чакырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русиядә бүген Дәүләт Думасына сайлаулар узды. 450 урынлык думага 11 фиркадан намзәтләр дәгъва итте. Президент Владимир Путинның Бердәм Россия фиркасы җиңәшәгенә шикләр юк иде. Сайлау тәртибен бузу һәм төрле канун бузулар турында хәбәр ителде. Германия канцлеры Ангела Меркель тавыш бирүдә күзәтүчеләрнең аз булуы сәбәпле сайлауларны оештыру тәртибен тәнкыйтьләп чыкты. Бүген Германия радиосына биргән әңгәмәсендә Меркель Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләренең Русия сайлауларына бара алмаулары кызганыч диде. Русиядә сайлау көненә безнең күзәтү.
Ты душа компании, ты поешь как соловей, и об этом знали раньше. Несколько друзей. Адрес первого канала, кто-то выслал твой альбом. Мол, послушайте, ребята, эта песня просто лом.
Русиядә 100 миллионнан артык кеше тавыш бирү хукукына ия. Татарстанда көндезге сәгать 2-гә 60%-ка якын халык тавыш бирә белгергән. Башкортстанда җирле вакыт белән кичке 5-тә сайлауларда халыкның 72%-ы катнашкан булган. Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Владимир Чуров сүзләренә караганда, Русиянең барлык төбәкләрендә 2003 елгы сайлаулар белән чагыштырганда халыкның күпкә әүземрәк булуы күзәтелгән. Фикер белешүләр бердәм Русиянең иң күп тавыш алачагын күрсәтеп килде. Русиядә иң күренекле сәясәтче саналган Путинны аның тарафдарлары илгә озын мөддәтле икътисади тотрыклылык китерәчәк юлбашчы дип күрә. Мәскәүдә яшәүче һөнәре белән инженер Михаил Золотов үз тавышын Бердәм Русиягә биргән, чөнки ул Кремль яклы бу фирка җитәкчелегендә Русиядә тотрыклылык булачак дип саный.
Знаете что? Мне надоел бардак 90-х годов.
Білесізмі, 90-шы йыллар баш-баштақлығыннан туйдық. Мен ішлеген жерімді ташылап кеттім. Бірнеше іш орнын алмаштырдым. Хазір бізді тұтырықлылық хәм тәртіп, дейді Мәскеуде яшаушы Золы.
Сейчас хоть как стабильность стала порядок.
Путин март айында Россия президентлығыннан кетешегін вағды айтты. Конституцияңа 3-ші тапқыр президент боларға рұқсат етмей. Әмі ол өз йоғынтысын бірдәм Россия оша күште қалдырырға жиын оң білдірді. Бірдәм Россиядан қала тағын 10 партия нәмзәтләрі думаға өтерге тұрышты. Әмі олар арасында нешесі 7%-лық кертені оша алар, алдан фаразлау қиын болды. Оппозициядегі фирқалар Кремліні мәғлімет шараларын контролді тұтудағы ипләді. Оппозицияның урам жиынары алдан ұқтайылып барды. Коммунистлар башлығы Геннадий Зюганов бұл сайлауларыны пышырақлық һәм жауапсызлық деп бәйләді.
Это самые сложные выборы.
Бик ауыр сайлаулар бұл, иң пышырақ һәм жауапсыз сайлаулар. Елсин шырында 2 ел болса, ол сайлаушыларны қорқыту һәм сайлау қағазларын өзгерту болса, хәзер сайлаушыларны алдалау үшін дистелеген юл ойлап табылды, деді Зюганов.
Минимум полтора десятка способов, как заманить и обмануть избирателей.
Элеке дүния шахмат чемпионы, оппозициядегі саясатшы Гарри Каспаров бұл сайлауларына тамаша деп атады. Бұл сайлаулар сайлау түгел, бұл шараны сайлау деп атамағыз. Ябық тауш бер орынлары да олар ябық түгел, олар ашық. Хәм кішілер, сізнің онда нишләгенігізіні біз біліп тұрабыз деп қорқытылған, дейді Каспаров. Енді хабар еткені бізше Европада именлік хәм қызметтәшілік ұйышмасы дума сайлауларын көзәтмәді. Тауш беруіні көзәтуде бары тек ұйышманың парламентар ассамблеясы, хәм Европа шурасының парламентар ассамблеясынан кішкене вәкілшілік қатынашты. Яғни 95 мінләп сайлау орнында 330-лап күзәтуші ішләді деген сөз.
Азатлықта яңғыраған хабарлар білән сіз хәр вақыт интернетта да таныша аласыз. Біздің адрес азатлық.орг.
Бүгінгі хабарларының қысқашасын яңадан есігізге түшіріп өтем, құрметті тыңдаушылар. Русияда сайлау тәртібін бұзу ұшырақлары көзәтілді. Чечняда конституцияға өзгерішілер кірту турында референдум ұзды. Иранның атым ішілері орадашысы Мәскеуге бара. АКШ дәулет секретары орынбасары Джонни Грапонда Багдадқа келді. Шушы һәм башқа яңалықлар белән сіз һәр вақыт біздің яңа интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз азатлық.орг. Тапшыруыбыз дәвам итәчәк, бізден айрылмағыз. Азатлықта Уфа ауазы.
Декабрь урталарында Қазанда өтеше Бүтіндүния татар конгрессы құрылтайында қатнашыр үшін Башқұртстаннан вәкілдер есімлігі тізілген. Барлығы 60 кіші, әмме алар әлі рәсмиләштірілмәген. Чөнки Башқұртстан татарлары құрылтайы 8 декабрь көнігінә өтешек. Республика жетекшілері бұйыл да хисап жилышларын ұздыруға ашық мейкен. Башқырстан татарлары конгресі Башқарма комитеті рейс ұрын басары Рамил Бикнов Башқырстан хакимиеті вәкілләрі білен біргәләп үштәрге әзір бізді білдіре Уфадағы хәбәршіміз Кәрім Яушевқа.
29-30 ноябрьләрдә Уфада һәм Ырынбурда Башқырстан жетекшілігі ұштырған Башқырстан автономиясын иғлан итүгә бәйле Русия федерализмының башлангыч чоры дигән фәнни гамәли конференция үткәрелде. Конференцияның төбелеше 29 ноябрьдә Уфада үтте. Конференцияны Башқырстанның мәдәният һәм милли сәясәт министры, вице-премьер Илдус Илешев алып барды. Эш башында Башқырстан президентының конференцияда катнашучыларга котлау сүзе укып ишеттерилде. Шунысы бераз гаҗәп. Башқырстан президентының котлауында 90 ел элек нәк башкортлар Русияны федератив дәүләт итеп кору юлында буразна ярып баручылар итеп игълан ителә. Башкортстан президентының сүзләрен хакыйкаткә туры килми диючеләр дә аз түгелдер. Ни дисәң дә, Русия империясы халыклары арасында нәк татар зыялылары, сәясәтчеләре, бизнесменнары 1905 елгы Русия инкыйлабы ачкан мөмкинлекләрдән файдаланып, Русияның ішкі тұрмышын өзгертіп құру үстінде ішлі башылар. Көпләп газетлер шығара башылар, сияси фирқалар түзу ішіп башлана. Башқырт вәкілләрінің 1917 елінің 29 ноябрінде Ырынбурда Башқұрдистан Республикасын түзуіні иғлан етулеріне хәтлі татарлар инициативасы білен бірнеше ғұмым Русия мүсілмен құрылтайлары өткерілі. Орыс болмаған милләтлерінің құқықларын танытуда татар элитасы буразнай арып барушы була. Әлігі фәнлік әмәлі конференцияда қабыл етілген резолюция шақты дәрежеде Хөкүмәт вәкилләре җитәкчелегендә үткән шарада түгел, ә радикаль булган оешма утырышында кабул ителгән документны хәтерләтә. Әлеге документта соңгы вакытларда Русиядә халыкларның үз билгеләнешкә хукукларын инкар итәргә шакырган унитаристик тенденцияләр гаепләнә. Шунысы гыйбрәтле. Русия сәясәтчеләрен унитаризмдә гаепләүче башкорт түрәләре, сәясәтчеләре үзләре Башкортстан эчендә Башкортшылыкка юнәлтелгән унитаристик сәясәт алып баралар. Татар районнары җитәкчеләре, мәсәлән, ирекле рәвештә татар халкының теле, мәдәниятен үстерә алмыйлар. Конференциядә кабул ителгән резолюциядә Башкортстанның башкорт халкы дәүләте икәнлегенә ишара ясала. Башкортларның үз билгеләнешкә хукукларын тормышка ашыру нәтиҗәсендә барлыкка килгән Башкортстан Республикасын саклау үтә мөһим бурыч булып тора дилә резолюциядә. Һәм федерализм принципларыннан китәргә маташу кискен гаепләнә. Әлеге документ Мәскәүгә уратып булса да янау белән тәмамлана. Федерализм принципларыннан шигенү, шуннан соң цитата: "Халыклар арасында киеренкелек тууга һәм Русияның ССР язмышын кабатлавы куркынычы тудыруга китерүе ихтимал." Цитата тәмам. Башкортстан президентының котлау сүзендә башкортларның гаскәри рухларына, сугыш тәҗрибәсенә басым ясалуы, хөкүмәт вәкилләре катнашлыгында кабул ителгән резолюциядә Русияның таркалу ихтималлыгына ишара ясалуы шыраклы хәл дип карала алмый әлбәттә. Башкорт элитасы төрле суллар кулланып, Мәскәүне Башкортстан белән ике яклы шартнама төзергә мәҗбүр итәргә маташа булса кирәк.
Азатлык радиосы Уфа.
Декабрь урталарында Казанда үтәчәк Бөтендөнья татар конгрессы курултайына әзерлек Башкортстанда яңа этапка керде. Мәгълүм булуынча, татарлар саны буенча Татарстаннан азга гына калышкан Башкортстанда моңа хәтле Казан курултайына делегатлар сайлый алмый интектеләр. Эш шунда, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты җитәкчелегенең эш юнәлешен үнәмәүче Башкортстан түрәләре төрле ысуллар кулланып районнарда, ә аннан соң республика күләмендә хисап сайлау җыеннарын үткәрергә комачаулап килделәр. Хәлләрнең ничек итеп шундый юнәлеш алуы һәм нинди шешелеш сайлануы турында Азатлык радиосы өчен Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рамил Бигнов түбәндәгеләрне белдерде.
Әйе, бүгінгі күнде біз бетінде февраль ойыннан оқужы өзіміздің Байдәулетовқа, Рахимовқа, администрацияларға хатларыбыз білән мәрежағат еткен едік. Біздің бұл сиез өтерге тиеш, әм бұл сиезіні бірге-бірге өткеріп, бізге ердәмегізді көрсәтігіз дейп. Әм әлекен бүгінгі күнде бір ниндейді рәсми рәуішлі яуап келмәді. Шуңа күрә бетінде біз өзіміздің күш білән, іштемағы үшманың күшлері білән, өзіміздің спонсорлар білән өткерге мәжбүр булабыз бүгенге сиезне. Ул сиез 8-ндә генә үтәчәк, чөнки менә хөкүмәтләр тарафыннан, президент администрация тарафыннан бүгенге көнгә хәтле бик ярдәм булмады. Әмма Миниханов иптәш мөрәҗәгать иткәчтән инде Байдәүләтов исеменә
Татарстанның премьер-министры.
Татарстанның премьер-министрының мөрәҗәгате булгачтан, бүгенге көндә безнең кабинет министрта моңа безгә ярдәм итәр башлар дип уйлыйм әле. Аларның бүгенге көндә бит инде үзләрендә дә мөрәҗәгатьләре бар, ор комитетка бит инде үзләренең агъзаларын кертергә дигән исәптә бар. Бүгенге исполком утырышында без үзебез рәсми рәвештә тагы да бер тапкыр мөрәҗәгать итәбез. Үзләренең вәкилләрен оргкомитетка җибәргез дип министерстволардан, ведомстволардан, администрациялардан.
Башкортстан татарлары конгрессы курултайы 8 декабрьдә узарга ниятләнсә дә, Бөтендөнья татарлары конгрессы башкарма комитетының эш планын исәпкә алып, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының 29 ноябрьдәге утырышында делегатлар исемлеге алдан расланды. Бигнов әфәнде моны шулай аңлата.
Бүген исполкомда без бүген мәҗбүр булдык делегатларның составларында карарга 60 кешене бүген раслап, ул делегатларны Казанга җибәрәчәк без. Һәм 8 декабрьдә үткән съездә без аны тагы да бер рәсми рәвешле, легитим рәвешле тагы да бер тапкыр расларбыз.
Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәсми хакимиятләр белән кулга кул тотынышып эшләргә әзер. Әмма татар халкы файдасына, аңа зыянга түгел ди Рамил Бигнов. Шуннан чыгып ди ул, Башкортстан җитәкчелегенең конгресс корылтаен 2008 елда үткәрергә тәкъдим итүен исәпкә алып, 2008 елда Башкортстан татарларының гомум корылтаен үткәрергә кирәк ди ул.
Мин бүген дә тагы бер мөрәҗәгать белән чыгар идем, безнең үзебезнең татар җәмгыяте оешмалары исеменнән дә 2008 елда бит инде үтәчәк Башкортстанда урысларның да соборы, башкортларның да корылтае, без бит инде татарларның да зур мероприятиесе үтәргә тиеш 2008 елда бергә-бергә, хөкүмәт белән бергә, иҗтимагый оешмалар белән бергә татарларның съездын үткәрергә дип. Анда инде хөкүмәт тарафыннан иң алдагы скрипканы алар уйнарлар дип уйлыйм, ул дөрес тә булыр.
Шулай да Башкортстан татарларының Казандагы курултайында катнашу мәсьәләсенә нокта куярга иртәдер мөгаен. Бөтенҗа татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров әйтүенчә, алар Башкортстан җитәкчелегенә Башкортстанга бирелгән 60 кешелек квота эшенә үз делегатларында кертүне сораганнар. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты инде 60 кешелек исемлекне раслап Казанга юнәлтә. Бөтенҗа татарлары конгрессы башкарма комитеты бәлки Башкортстан президенты вәкилләре өчен өстәмә урыннар бирер. Әлегә бу билгеле түгел. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Хөрмәтле тыңлаучылар, узган якшәмбедә Азатлыкта җырчы Идрис Газиевның татар җыр сәнгате турында фикерләрен ишеткән идегез. Ул аларны Азатлыкның Казан студиясендә кунакта булганда сөйләде. Шул ук вакытта Идрис Газиев радиога үзенең яңа чыккан CD тәлинкәсен дә бүләк итеп калдырды. Эшерештән торган әлеге CD-гә барлыгы 60 җыр кергән. Татар һәм башкорт җырларын да зур осталык белән башкаручы Идрис Газиев Татарстан һәм Башкортстан композиторлары белән тыгыз элемтәдә эшли. Гомумән, Башкортстандагы күп татарларга хас булганча, миңа да бу ике республика, Татарстан һәм Башкортстан бик якын. Иҗатым да шуңа әлеге ике республикада үрелеп бара дип белдерде Казан студиясендә булганда Идрис Газиев.
Бүгенге көндә Башкортстан белән Татарстан арасындагы булган шикләр иҗат кешеләре өчен юк чамасында, ә Идрис Газиев өчен бу шикләр гомумән юк.
Идрис, Башкортстандагы, Татарстандагы музыкантлар, композиторлар, шәхесләр белән иҗат итәсең әйбит. Ә шулай да укытучыларын турында әйтеп китәләр.
Әлбәттә, мин Башкортстанга бик бурычлымын, чөнки ул туган җир. Кешкенә вакыттан без анда минем әти-әниендә укытучылар, әти гомер буе баянда, талянда уйнап, безне шул хәтле моң белән байыткан кеше, инде авыр туфраклары җиңел булсын, бу дөньядан китеп барды бу елгы җәй. Әни Аллага шөкер исән, әни җырлап, биеп, менә шулай итеп алар безнең семьядә һәр вакытта да безнең гаиләдә музыка яңгырап торды. Алар минем беренче менә шулай бу елга сәнгать юлына этәргешем булды. Уфага килгәч, мин бик танылган ул заманда, хәзер инде мәшһүр дип әйтсәм дә була, укытучыда, профессор Миләүшә Гали кызы Мортазинада укыдым. Анарда 5 ел училищеда, сәнгать училищесендә, шуннан соң инде институтта, гом алганда 9 ел җыр сәнгате серләрен аның классында ачтым, өйрәндем һәм дәвам итәм, чөнки уку минем инде ул язмышым. Әлбәттә, мине яхшы укытучылар, яхшы кешеләр тормыш буенча барды минем кырымда, профессионал кешеләр булды. Бәлки шуның белән дә мин боларның тәҗрибәсенә карап, мин үземә шул хәтле табигать биргән сәләтемне үстерергә тырыштым һәм аңа бик күп көч салдым, бик күп көч салдым. Ансын менә яшереп әйтим, аның белән горурлана да алам, чөнки мин эш сөяргә яратам. Ә инде иҗат юлында әлбәттә композиторлар бар, шагыйрьләр бар. Алар белән Башкортстанда да, Татарстанда да алар белән дә эшмәкәрлек минем гомер буе дәвам итәчәк. Сәйінде башқұрт сәнғатына келгенде, мен ашушу татар халық жырлары кебек, мен башқұрт халық жырларында бик яратып жырлайым. Олардың өзіне болған мұңы, чүнкі біз кешкенде вақыттан бетін Курай тауышы білен үскен радиода, әйбет, тыңлап. Шынасын біздің ауылда башқұрт жырлары концерт білен келе. Олар біздің әйбет, мен ашушу менім қонымда болған татарлығым әйбет. Һәм мен ашушу башқұрт мұхитінде яшау да ниндейдер бір шушындай қатнашма деп әйтемінде, ниндейдер бір шушындай мұхит тудырған, бәлкі шуның ішінде біздің, мен ашушу башқұрт білен татарның қушылған жері болғандыр енді. Бәлкі шының ішінде ниндейдер мұңы да өзіне көре айырылып тұра, тауышларымызда неше керектер айырылып тұра кебік. Міне мен ғади татар ғайлесінде туған бала, татар ауылы Башқұртстанның нақ үзегінде, міне Башқұртстанның картасын алғанда Ауырғаз районы ортасында тұра Башқұртстанның. Менің көше ауылдарда Башқұрт ауылдары үшек бойында, біздің Ауырғаз бойында татар мешәр ауылдары тізіліп кеткен, кішкенеден оралашу болды, кішкенеден мына шушы жерчілер білен Курай мұңы, Башқұрт жерчілердің мұңы, Башқұрт халық жырлары, ол барысы да міне тәрбие бит, ол тәрбие.
Татарстанда кімдер біле ижат етесіз?
Яратып, соңғы жылдарда ижат еткен кішілер, олар әлбетте музыканттар бірінші шират. Олар білен мен бик көп біздің татар музыкасы мирасынан үлкен буын композиторларының әсерлерін көплеп үйреніп, шығып шығарып дегендей Салих Сайдашев, Мансур Музафаров, Александр Күлшев, Фәрит Ярғойын, Захид Хайырбуллин, Рүстем Яхин, оларның әсерлерін алып шығып, сахнеде яңы аранжировкалар білен, яңы оркестр білен шкертулерін яңғыратып, олар үшін әлбетте, бұл Рүстем Абиязов көрнекле дирижер һәм скрипкаші, ол әлбетте Мүнире Хабибуллин біздің танылған, біздің пианисткабыз, оның білен бик көп язмалар ішледім мен, бик көп әйберлерін ішледік, өзімнің телевизион фильмнар ішінде. Рүстем Абиязов білен біз Салих Сайдашевқа бағышланған программа, Рүстем Яхинға бағышланған программа, Александр Күлішілевқа бағышланған татар халық жырлары білен шынасы мына узған жылны март айында біз бердік шул зор залда Сайдашев залында біз бердік қатнаш программа анда енді татар башқұрт әсерлерінен башқа рус композиторларының әсерлері шул уақытта шетел композиторларының әсерлері де яңғырады. Тағын да айтып кетесім келе шағирлерден Ринат Харис білен біздің бек тығыз ижаттасшылық һәм әлбетте Резида Ахияровның жырлары, оның кантатасы да, оның әйтек циклы да, вокал симфоник поэмасы да, менің үшін бик якын Ақсүлге Ринат Харис сөздеріне, һәм жырлары да, оның мына соңғы жырларынан енді ол қазір тыңдаушыларға да таныш Роберт Мюллердің сөздеріне, сен өлгенше мені сағынырсың деген жыры, ол бик популяр жырға әуріліп кетті. Һәм мына шулай етіп ижаттасшылық дәвам итә, ижаттасшылық ота сүнми, ике арада йөрүләре, Казан, Уфа араларында йөрүләре менің үшін тагын бір бәхет. Ауыр әлбәттә юл Шынки ярак, якын түгел, ярак. Жингіл автомобилді де, ол 7-8 сағат вақытны ола. Лекин бары бір, менім үшін икісі де якын. Бірсі туған як болып, андағы өзінің мәдәниеті, андағы ата-бабалар жері. Икінші яғы, ол татар мәркәзі болған, әйбі татардың, бүтін татарларын табынған Қазан шәһәрі. Олар арасындағы элемтелер, оларның сәнғат арасында, музыка өлкәсіндегі болған элемтелер, оларының бір традициялары бар, оларыны жоғалтырға керек. Ол традициялар узған ғасырның революция хәтті салынған елік шул жырларда татар башқұрт жырчылары көп мегастрольлер білен жүргенлер. Біздің мәшһүр композиторыбыз Александр Күлшев ике халық арасында хызмет еткен кіші. Біздің Сұлтан Ғабәши әйбет ике халыққа хызмет еткен кіші. Енді башқұрт халқының легендар жырчысы Ғазиз Әлмәхәмәтов әйбет 7-8 жыл ғұмырын Қазанда яшаған, мында ол Қазан мұхиты білен өзінің сәләтін суарған. Ол Фәйзи Ғасқаров екі республика ішінде, екі халық ішінде әйбет ансамбльдерде оның қойған, башқұрт ансамблінде де, татар жыр бүйі ансамблінде де қойған бүйілері, әсерлері әйбет ол екі ансамблінде алтын фондына кірген. Міне шушындай өрнекләр мені һәр вақытта да өзімнің дұрыс юлда болуымны, өзімнің дұрыс юнәлісте барғанымны һәр вақытта да ниндейдер тегінде мындай көңілге ятмаған қай вақыт теге яки бу яктан болған ниндейдер сөздер болғалы бит инде шул вақытта мен күз алма китерем. Міне ике халық үшін хызмет иткен мына шундай шәхесләр бар. Менім үшін алар өрнек. Башка сөздер буш.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Башкортстанның һәм Татарстанның халык җырчысы Идрис Газиев белән әңгәмә тыңладыгыз. Азатлык радиосы Мәликә Басыр Казан.
13-3-2-21-1-1-8-5.
Ғади генә бер-бер артлы язылган шушы саннар ни аңлата? Телефон номерымы, әллә лотереямы? Юк, әлеге саннарда бер код яшерелгән, һәм ул бер сырны чишә. Да Винчи сырын. Да Винчи кем булган? Аның әсәрләре нинди мәгънәгә ия? Аңа фантазия дип караргамы? Әллә аларда сәнгать һәм фән чагылыш табамы? Бу сорауларга мәтин карышмас җавап эзли.
Домбрауның дөньяда иң күп сатылган Да Винчиның шифры исемле китабы һәм киносы миллионлаган кешедә Да Винчи әсәрләренә кызыксынуны арттырды. Күп кеше аның әсәрләрендәге сирле шифрларны эзләп, алар белән мавыгырга тотынды. Нәтиҗәдә аның нигезендә яңа әсәрләр туа башлады. Әсәрнең йогынтыларына тукталыр алдыннан миллионлаган кеше арасында зур бәхәсләр һәм каршылыклар куптарган бу китапның әйдә башта эчтәлегенә бер күз салып чыгыйк.
Да Винчиның шифры дип исемләнгән китапта тарихи дини теорияләр аңлатыла һәм шуның аша шифрлар артыннан йөргән кешеләрнең маҗаралары сурәтләнә. Автор китабында эш теманы эшкәртү белән триллер теориялар һәм сырларның чишелешен бик истагына тукыган. Теориялар өлешендә Гайса пайгамбәр һәм христианлык хакында тарихи сырлар аңлатыла. Бу сырларның Да Винчи әсәрләрендә ничек символик буларак яшерелеп саклануы хакында да бәйнә-бәйнә укучыга аңлатыла. Хикәя җинаять белән башлана һәм бу җинаятьне чишү юлында Гайсаның иләнгән булуына һәм аның нәселенең әлдә дәвам итүе теориясе чагылыш таба. Гайса пәйгамбәр һәм христианлык хакында бик үзгә фаразлар китергән китапта автор христиан оешмасы Opus Dei хакында тәфсилле итеп аңлата. Китаптагы ачылышларның берсе исә Леонардо да Винчиның Мария делле Гразия монастырын ясаган соңгы аш мәҗлесе рәсемендәге шәхес һәм вакыйгаларның бик нишкә сәнгать белән рәсемдә яшерелүе. Автор христианлыктагы кайсы бер аңлавы авыр булган төшенчәләрнең ничек килеп чыгуы сорауларына җавап бирә. Бу бәйләмдә ул Византияның элекке мәҗүсиләргә христианлыкка тарту өчен христиан диненең үзгәртеп аңлатылуы, ягъни Гайсаны Тәңре дип аңлатуы, христианлыктагы хакыйкатьләрнең башкача аңлатылуы турында яза. Бу сырларны исә Да Винчиның да әгъзасы булган гыйбадәтханә сакчылары, тамплеры тарикатының хәзергеше саклап килүе аңлатыла. Криптология фәнне турында китапта төрле мисаллар китерелә.
Китапның кешеләр арасында бу кадәр кызыксыну тудыруының сыры турында әле дә бәхәсләр дәвам итә. Хикаяның фантазия һәм триллер өлеше маҗара сөючеләрне кызыксындыра. Ә галимнәрне исә тарихи фактлар җәлеп итә. Теориялар, фаразлар һәм шәхесләр ничек кенә аңлатылмасын, игътибарны җәлеп иткән өч тема күзгә шагыла.
Леонардо да Винчиның шәхсияте, аның әсәрләре һәм әсәрләрнең йогынтысы.
Леонардо да Винчи галим һәм бик оста сәнгатькәр кеше булган. Аның иң мәшһүр әсәрләре арасында Гайсаның соңгы аш мәҗлесе һәм Мона Лиза портреты бар. Мона Лиза әсәренә сокланып караган кешеләр хаманының сәрен аңлап җиткерә алмый шакката. Рәсемдәге бу сырлы матур кыз кая карый һәм ул шуннан да йылмаямы дигән сораулар гасырлар буена әле дә кабатлана. Леонардо да Винчи хайраннарыннан Америкада яшәгән физика галиме һәм рәссам профессор доктор Бленд Аталай «Математика һәм Мона Лиза» исемле китабында да Винчи әсәрләренә бүтән күзлектән карарга чакыра. Ләкин автор 200 мең нөсхәсе сатылган китапның башында ук укучыны кисәтеп куя.
«Бу китап шифр чишү максатында язылмаган»,
– ди ул. Ул бу китабында фән һәм сәнгать арасындагы уртаклыкларга басым ясый. Фән һәм сәнгать.
Табигат һәм галәмне аңлатуда фән һәм сәнгать ике аерым ысул. Әгәр кемдә булса Леонардо да Винчи кебек бер юлы галим дә, рәссам дә икән, ул әсәрләрен иҗат иткәндә ике сәләтне дә бергә кушып эшли ала. Leonardo Salati һәм илһамларын әсәрләренә күчергәндә дә бу кыйммәтләрне яхшы белеп эшли алган. Аның махсус белем алмавында истә тотарга кирәк. Аның дәрәҗәсендәге бер зирәк кешегә ул вакытта мәктәпкә бару файда китермәс тә иде. Платон яисә Аристотель фикерләре белән генә канагать була алмый бу кешеләр. Әгәр да Винчи язганнарын ул вакытта нәшер итә алса иде, технологияның бүген ирешкән дәрәҗәсен кешелек бәлки моннан 200 ел элек күргән булыр иде.
Ди 9 телгә тәрҗемә ителгән Математика һәм Мона Лиза китабының авторы профессор доктор Бүлент Аталай. Шулык вакытта китапта Леонардо яшәгән шырда гыйлем һәм яңалыкларга ачык булмаган урта гасыр христиан дөньясында галимнәрнең шикләнүләре һәм ул шырдагы сәяси вазгыятьләр дә аңлатыла. Физика дөньясыннан сәнгать дөньясыннан кайтабыз. Исегезгә төшерәм, Да Винчи галим генә түгел, шул ук вакытта сәнгатькәр дә булган. Леонардо да Винчиның соңгы аш мәҗлесе рәсемендә серләр, шифрлар яшерелүе турында сүз бара. Италияның Лечче шәһәрендә бер музык белгеше исә рәсемдә илаһи бер моң шифрланган дип тә әйтә. Джуано Мария Палла исемле музыкант «Ла музыка челлата», ягъни яшерелгән көй дип исемләнгән әсәр иҗат итә. Пала соңгы аш мәҗлесе рәсемендә күреп алган христиан тәгълиматларының символларын музыкага күчерә. 40 секундлык бу көй Гайсенин сабрын тасвирлаган Реквием, ягъни тынычлык көе. Көй 15-нче гасырда язылган музыка әсәрләр характерында салмак кына яңгырый. Пала да Винчи ясаган Гыйсаның соңгы аш мәҗлесе рәсемендә христиан теориясындагы символларны өйрәнеп, аларны ноталарга салган. Ләкин ноталарны язып чыккач, беренче тыңлау аңа әллә ни мәгънә бирмәгән. Әмма шуннан соң ул бу ноталарны да Винчи язган усылда, ягъни уннан сулга таба язып чыгарга була. Һәм ул Реквием стилендә шул көйне иҗат итә.
Тирә-якта күргән һәрбер символ бер тирән мәгънәгә ия. Барсы да игътибарга лаек, һәрберсенең үз аңлатмасы, үз тарихы бар.
Диелә Да Винчи хакында язылган китапның бер бүлегендә. Нигә Да Винчи музыкаль ноталарны рәсемгә сакларга булган дигән сорауга музик белгеше Да Винчиның бер сәнгатькәр һәм музыкант булуы белән аңлата. Ул лирада уйнаган, һәм аның язмаларында музик шифрлар булган, әмма аларны аңлау өчен Bundan sulğa taba oku şart.
Хәзер сезгә түгәрәк өстәл сөйләшүен тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Русия Дәүләт Думасы мәгариф турындагы канунга үзгәрешләр кертүне раслаган иде. Шуның нигезендә мәктәпләрдә төбәк милли компоненты бетерелә, ягъни ана телен, туган җирлекне, тарихны өйрәнүгә мөмкинлек бирә торган дәресләр хәзер факультатив рәвешендә генә кала. Бу исә милли республикаларны бер шуга салды. Күпләр әлеге канунны Федерация шурасы расламас дип өметләнде. Моңа кадәр, мисал өчен, Татарстан депутатлары аны Русия парламентында кире кагыр дип уйлаган иде. Әмма федераль җыен бу канунны бернигә карамастан кабул итте. Киләчәктә белем бирү юнәлешендә бу үзгәртүләр нәрсәгә китергә мөмкин соң? Гөлназ Илгизәр әзерләгән түгәрәк өстәл сөйләшүе шул хакта.
Бүгенге түгәрәк өстәл утырышында без Азатлык радиосының узган тапшыруларында башлаган милли мәгариф, Русиядә мәгариф өлкәсендәге соңгы үзгәрешләр турында сөйләшүне дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Билгеле булганча, шушы араларда гына Дәүләт Думасында Русиянең мәгариф турындагы канунына үзгәрешләр кертелде. Шактый шау-шу тудырган әлеге төзәтмәләр хакында без сезгә инде сөйләгән идек. Үзгәртелгән канун күп кенә өлкәләрнең, төбәкләрнең милли җәмәгатьчелеге вәкилләренең ризасызлыгын уятуга карамастан, ул инде Федерация Шурасы тарафыннан да расланды. Хәзер аны Русия президентына имзалыйсы калды. Аннан соң яңартылган канун гамәлгә керәчәк. Бу милли мәгарифкә нәрсә белән яны? Татар балаларына ана телендә белем бирү һәм тәрбияләүгә ул нинди йогынты ясар? Бу хакта без бүген Казан шәһәре башкарма комитетының мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Марат Латфуллин һәм Татарстан министрлар кабинетының мәдәният һәм республика халыклары телләре бүлегенең баш киңәшчесе Фирая Шәйхиева белән сөйләшәбез. Сез шулай ук Мәскәүдәге Пресвещение нәшрияты башлыгы мәгариф турындагы канунга үзгәрешләр тәкъдим итүчеләрнең берсе Александр Кондаков фикерләрен дә ишетерсез. Сөйләшүебезне башлап җибәргән Марат әфәнде алдан Русиядә мәгариф өлкәсенә игътибар артуын искәртеп китте һәм моның нәтиҗәләренә тукталды.
Соңгы вакытта Россия хөкүмәте һәм дәүләте мәгарифкә зур игътибар бирә башлады. Инде кабул ителде приоритетный национальный проект образования дигән документ. Ул документның исеме дә зур мәгънәгә ия, чөнки анда беренче мәртәбә приоритетный государственный проект образования түгел, именно национальный проект образования дигән сүз кертелде. Бу инде хәзер безнең национальный образование терминын бер дәрәҗәдә мәгънәсендә югата торган әйбер, баштаны халык та бутады. Россия милли мәгариф турында ниндидер документ кабул иткән дип кергән кешеләр дә булды. Аның инде уңай якларын бик зур пропагандалыйлар. Бу инде 1 миллион мәктәпләргә бирә, аерым мәктәпләргә, нидер укытучыларга 100 мең бирү грант дип атала президенты. Аннан соң класс җитәкчеләренә 1 мең истәү, аннан соң мәктәпләргә компьютерлар алу, материаль техник базаны көтү буенча эшләр һәм аның бик пропагандаламый торган ягы да бар, бу мәгариф турындагы законга үзгәрешләр кертү. Соңгы елларда бу эш бик актив бара. Әле вот соңгы көннәрдә генә, бу көннәрдә генә Россия Дәүләт Думасы бу законга бик күп үзгәрешләр кертте һәм төп үзгәрешләрнең берсе булып укыту компонентлары үзгәрелде. Элек безнең мәктәпләрнең укыту планнарында гомумән Россия мәгариф системасының укыту планнарында бар иде компонент федеральный, региональный, национальный. Хәзер бер федеральный компонент кына калды. Һәм бер федеральный стандарт кына калды. Элек һәр компонентның стандартлары бар иде.
Аерым-аерым
федераль дәүләт стандартлары федераль компонентка, һәм инде һәр регион үзенең белемнәре буенча стандарт ясыйды. Мәсәлән, Татарстанга караса, ул татар теленнән, Татарстан тарихыннан, Татарстан географиясеннән һәм башка региональ компонентка кергән предметлардан үз стандартлары булдырыла иде.
Шулай итеп, яңартылган канун гамәлгә кергәч, укыту планнарында милли региональ компонент инде булмаячак. Ләкин канундагы үзгәрешләр өстендә эшләгән Мәскәүдәге Пресвещение нәшрияты башлыгы Александр Кондаков фикеренчә, милли мәгарифкә киләчәктә дә бертинди куркыныч янамый. Хәзер аның фикерләрен тыңлап китик.
На протяжении года длится уже эта вот история с обсуждением, где национально-региональный, но я бы посоветовал в данном случае читать Конституцию Российской Федерации. Поэтому есть федеральный компонент стандарта общего образования. Он разрабатывается на федеральном уровне. И если вы посмотрите разработку стандарта общего образования второго поколения, то вы увидите там инвариантную часть. Эта часть определяется федеральным стандартом, является обязательной и является предметом аттестации выпускника общеобразовательной школы. Есть инвариантная часть, переменная. Она включается в учебный процесс. Это самый региональный компонент или школьный компонент, который был. И кроме того, еще внеклассная, внеаудиторная работа, на которой выделяется, допустим, начальник школы 10 часов в неделю. Я хочу сказать, что в данном случае в значительной степени политики просто использовали в своих целях проведение законного образования в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, не дослушавшись задать разработчикам вопрос о том, а что происходит на самом деле. В Татарстане должны внимательно изучать Конституцию Российской Федерации, особенно тот ее раздел, где дается гарантия всех народов нашей страны. Я так думаю, что ни один закон Российской Федерации, в том числе и закон об образовании, не может противоречить Конституции Российской Федерации. Не надо создавать проблемы там, где ее нет. Поэтому не переживать, никто не будет ущемлять прав граждан. И вообще в стандарте декларировано, что многокультурность народов России является важнейшим национальным достоянием Российской Федерации.
Александр Кондаков яңа канунга бәйле шау-шу сәясиләштерелгән мәсьәлә. Яңа белем стандартлары һәм уку планнары белән якыннанрак танышкан укытучылар аның белән бик канәгать ди. Яңа укыту планнарында милли региональ компонент булмаса да, аларның вариатив өлеше булдырылган. Шуның кысаларында тілеген істәмі фәннәріні кіртіп Булады Кандаков. Ләкин біздің бүгінгі түгәрәксел қунақларым оның фикірі білән келешіп бітмей.
Қазір закон негізінде Татарстан Мәғариф министрлігі өзінің үкіту планларында, өзінің стандартларында қабыл ете алмай. Аны Россия Мәғариф министрлігіна тапшырылған. Қазір енді бұла үкіту планлары регел компонентсіз, һәм аны Россия Мәғариф министрлігіна тізі. Деп үзгәрешләр шул. Шул турыда сүз бара. Хәзер инде без әгәр дә мәсәлән кыска гына алганда татар телен укытуны гына алсак, инде халык аңлаганча гына Татарстан тарихын, татар халкы тарихын алмый. Бу өлкәдә башка төп компонентлар да, чөнки ул һәр предметта ул компонентта бар иде. Математикада да, физикада да, химияда да региональ компонентлар бар иде. Хәзер инде без кусаклап калырга теләсәк, алдагы елларда шул генерашларны без Россия Мәгариф министрлыгына мөрәҗәгать итеп, Россия Мәгариф министрлыгы тарафыннан бу компонентларны үтәтергә тырышырга тиеш булачакбыз һәм стандартларны да, мәсәлән, татар теле буенча стандартларны һәм башка стандартларны да Россия Мәгариф министрлыгы тарафыннан ясатырга тиеш булабыз, чөнки уже безнең министрлыкның моңа хукукы калмый. Ләкин законда, Россия Мәгариф турындагы законда 6-нчы статьясы ул сыкалды. Ул укыту телләре турында ул статья. Укыту телләре турында язылган. Мәктәптәге укыту телләрен урындагы хөкүмәт билгели. Ул инде халыкның мәнфәгатеннән чыгып билгеләнә. Һәр теле укытуган телендә укыган кешегә шартлар тудырылырга тиеш. Ә инде республиканың дәүләт телләрен Безнең бит Россиядә республикаларда дәүләт телләре бар. Ул дәүләт телләрен, мәсәлән, безнең республикада ул татар теле һәм рус теле укытуны шул республика законнары нигезендә алып барыла дигән. Хәзер без ул законнарны үтәтү өчен инде һәр вакыт мөрәҗәгать итәргә тиеш булабыз Россия Мәгариф министрлыгына, чөнки бүтән даже Мәгариф министрлыгына түгел, Россия хөкүмәтенә. Законда буның бүтәнесен Россия хөкүмәте хәл итәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык дулкыннарында сез милли мәгариф, Русиядә мәгариф өлкәсендәге соңгы үзгәрешләр турында түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Марат Лотфуллин һәм Фирая Шәйхиева катнашалар. Сөйләшүне Гөлназ Әлгизәр алып бара. Марат әфәнде, сез яңа укыту планнары белән әле таныштыгызмы соң?
Башлангыч классларның укыту планнарын җибәргәннәр алар хәзер Россия Мәгариф министрлыгы тикшерү өчен тәкъдимнәр өчен. Анда вариатив элеш калган тәрбия процессын өгенә. Бу инде башлангыч класслар өчен җибәрелгән укыту планы. Анда инвариант Россия федераль компоненты калдырылган, ул мәҗбүри элеш һәм класстан тышларга тәрбия процессына тагын 10 сәгать бирелгән. Ул тәрбия процессында каралган 2 сәгать ниндидер билим бирү, аннан соң каралган төрле-төрле тәрбия сәгатьләре процесслары, түгәрәкләр 10 сәгать барлыгы, ләкин бу балалар үзләре сайлап алырга. Тилегәне бара, ул түгәрәккә тилемәгәне бармый.
Димәк, менә бу Татарстан тарихын, Татарстан географиясен, татар телен бу вариатив кысаларында бер булмыячакмы?
Туган тел укуга анда 2 сәгать каралган. Бу башлангыч классларда. Рус телен укытуга каралган 5 сәгать. Бу тәкъдим ителгән вариантта. Һәм каралган тагын 4 сәгать литературный чтение дип атала. Ул литературный чтение нинди телгә булырга тиеш икәнен язылмаган.
Асын инде мәктәп хәл итәргә тиеш.
Аны мәктәп хәл итә аламы юкмы икәнен билгеле булачак. Бары тик безнең бу укыту планнары расланган гына. Әгәр дә стандартлар нигезендә килә икән, бу башлангыч класста литературный чтение 4 сәгатькә
исәпләнеп.
Димәк, без беренче
литературный чтение, юк, литературный чтение рус әдәбияты буенча программа килсә 4 сәгатьлек, без анда керә алмыйбыз.
Әгәр дә хәзер без әле литературный чтение 4 сәгать эчендә бәлки балаларга татар әдәбиятын укуны да бирә алырбыз дип менә монда хыялланып утырабыз икән, әле без шулай уйларга мөмкинлегебез бар. Әгәр дә инде бу барлык документлар расланып беткәч, безгә килә икән документ 4 сәгате дә рус әдәбияты буенча уку дәресләренә бирелә дип. Димәк, без бу өметләребез изелә, бу хыялларыбыз юкка чыга.
Моны инде берничә тә үзгәртә булмый, бары рус әдәбиятына
рус әдәбияты буенча уку дәресләре бирергә мөмкин.
Берничә тә үзгәртә булмый дигән сүз дөрес түгел. Үзгәртеп була. Әгәр дә Россия дәүләте үзгәртсә.
Мунун үчүн эмне керек болчок?
Россия дөлөтүнө мөрөжөгөт итерге?
Татарстан Магариф министрлигинен.
Министрлигинен да, халыктан да, Дөлөт Советинен да, президенттан да ким мөрөжөгөт ителе? Бүтүн кишиге. Кимнин тилеги бар, ар киши мөрөжөгөт итерге мүмкүн. Биздин дөлөткө ачык дөлөт, ага ар киши мөрөжөгөт ителе. Мөрөжөгөт ите ала. Энди алардын инди фикирге килелер, ансы бизден турмайт.
Бүгүнкү күндө иң ахамиятлиси мына Марат Вазыш хазыр бик түплеп негизлеп бар ситуацияны аңлатты. Бу аңлатуу һәр бир киши аңларлык. Аны бүгүн баласы мектепте окуган киши да аңлый ала, аны бүтүнөй мектеп менен бир нинди аралашуу болмаган киши да аңлый ала бу ситуацияны. Эгер да энди биз хазыр өзүбүздүн ички республика закондорун анализларга келсек, мына шушу нисбеттен чыгып, биз бит өзүбүздүн законго 9-нчы статьяга үзгәрешләр керткән идек. Татар һәм рус телләрен Татарстанда гомуми урта мәктәпләрдә һәм башлангыч урта һөнәри уку йортларында бер күләм дәрәҗәдә укытырга дигән. Димәк, Россиянең мәгариф законына үзгәрешләр кертелеп, милли региональ компонент дигән компонент юкка чыга икән, димәк, безнең бу статьяны тулы сынча үтәргә мөмкинлекләребез бөтенләй юкка чыга. Әйінді қазір шиткерек кетек біраз ғана біздің татарларының марфағатлары бітін Рәсей кенлігінде бар. Демек, Россияда енді татар тілі оқыту турында бітіннәй қиялланырға да мүмкінлік болмай, хам ол бітіннәй оқыту планларына да кірі алмай. Шулық вақытта Дәулет Советы әлі бұ закон проект рәуішінде икінші оқылышта қаралғанда оқ, барлық Россияның барлық регионларына өзінің мұражағатын жіберді. Бұ нені тоқтатырға қарауына бұ өзгәрішлеріні деп. Шулық вақытта біздің мағариф министрлігі бик көп мәртебе Мәскеуде Россияның мағариф министрлігінде сөйләшулер оздырды. Әмма ләкин шуңа да қарамастан, сіз енді білесіз, бүгінгі күнде факт Федерация Советы да бұл законны раслады, хуплады. Хәзерге этапта, менә безнең инде бүгенге көнгә кул куелмаган булса, Россия президенты кул куймаган булса, әле ниндидер өметләребез бар, бәлки куелмас дигән кул, ә инде кул куелса, димәк, бу әйбер артка шигену юк дигән. Безнең бүгенге көндә Татарстанда барлык тел законнарын, мәгариф законнарын үтәүгә инде бик нык шикләр куя дигән сүз бу үзгәрешләр.
Ул бөтенләй Татарстан канунын хәтта үтәлмәслек хәлгә китерә менә бу мәгариф турында канун кабул итә.
9-нчы телләр турындагы законның 9-нчы маддәсен тулысынча үтәү мөмкинлеге булмый. Бер күләм дәрәҗәдә татар телен һәм рус телен укыту мөмкинлеге булмый. Ул сәгатьләр саныннан чыгу күренә бит инде. Шул ук вакытта без менә соңгы 22 ноябрьдә булган конференциядә укытучылар белән бик нык сөйләшү булды бу турыда. Кешеләр шуның хәтле борчылалар, бигрәк тә укытучылар, чөнки соңгы бит инде 15-20 ел эчендә татар телен укытуга, туган телләрне укытуга Татарстанда бик күп кеше куелган. Шуның хәтле күп кадрлар әзерләнгән. Методикасы әле камилләштерүгә бик күп эшләргә кирәк, әмма ләкин күпме эш башкарылган. Шуңа күрә менә бу тукталып калу дигән әйбер Татарстанга хас әйбер түгел. Сез беләсез бу ситуацияны. Шуңа күрә бу аралашулар, хатлар язулар, алар сөйләшүләр, алар дәвам итәчәк. Һәм алар инде бүгенге көндә Татарстан белән Россия арасындагы килешү нигезендә дә дәвам итәргә мөмкинлек бар бу сөйләшү.
Канун Путин тарафыннан имзаланган да бу сөйләшүләр дәвам итәчәкме һәм алар нәтиҗәле булырга мөмкинме?
Татарстанның бүгенге позициясы сөйләшүләрне дәвам итәргә. Чөнки эшләнгән эшкә булай итеп шик куярга ярамый.
Хәзер бу мәсьәләләрне хәл итү закон буенча күчерелгән дәүләт органнарына, Россиянең федераль дәүләт органнарына күчерелгән. Әлбәттә, сөйләшү федераль дәүләт органнары белән алып барылачак. Хәзер инде безнең министр кул куеп кына ул укыту планнары тормышка ашырылмый. Россиягә барып кул куйдырырга туры киләчәк. Шул турыда сүз бара. Әле бит алар кул куймый дигән сүз түгел, бәлки алар куярлар, но ләкин алардан рөхсәт сорарга, аларга испатларга, анда йөрергә туры киләчәк. Шул турыда сүз бара.
Татар телен укытырга кирәк безгә дип испатларга тиеш әле без Татарстан.
Мәскәүдә.
Мәскәү хөкүмәтендә.
Да, Татарстанда гына түгел, гомумән бөтен татарларга, бу татарларга гына карамый. Бу бөтен регионнарга карый. Һәм бөтен регионнарда яшәгән татарларга карый. Анда законда язылган нинди максаттан булар кертелгән икәне дә язылган законда. Максатлары шундый. обеспечить единство в образовательном пространстве Российской Федерации, преемственность основных образовательных программ начального, общего, основного, среднего, общего, начального, профессионального, среднепрофессионального и высшего профессионального образования. Ингбрен Чучераттайнди – единство образовательного пространства Российской Федерации. Без бутурда күптен силибизинди, хэм күптен бирли мегариф органнарнанда, Россия мегариф министрларнан радиават булды. Тирли регионнарда, мэсэлэн, татар тэлэн укыту, тирли чэ булмасын, бир тирли гэнэ булсын. Татар тарихан укыту, тирли чэ булмасын, бир тирли гэнэ булсын ичин, Россия мегариф министрларнанда милли бүлікні тыргызырга, СССР вакытында бит мегариф министрларнанда милли мегариф бойынча бүлік бар иди. Бүгінгі заманда ол бітірілген Россия мәғариф министрлығында милли бүлік юк. Татар хэм гүмімен рус тілінен башқа тілді ішлеучі мәктәплер есепке алынмай. Анда укучу балар саны кара алмай. Дәрістіклер аларға чығарылмай. Программалары тізілмей. Бүгінгі кінде Россияның федерал дәулеті милли мәктәплер білен гүмімен күзіксіні бүлік юк анда. Улыш білен кімде шығырленмей. Біз шул так демейтік. Единое образовательное пространство России тебя булсын үчін, милли бүлік тезірге, лекин нишлептір Россияның федераль дәулет органнары башқа юлдан кеттілер. Алар бұ милли мәғарифіні ғымымен федераль дәулет күлеміне көтер өтугел, аны бітінне есепке алма юлына бастылар. Қазір федераль компонентіне болатшақ. Егер де біз енді нинги де болса, туған тіл бойынша ұқыту, тәрбие процесін ясарға ойласақ, мұны федераль компонентка кертіп, хэм мұның программаларын, ұқыту планларын Россия мәғариф министрлігі тарафыннан қабыл иттірге, тұрышырға тұру келечек, Мәскеуге ерірге, өзімізде отырып күна қал етелмейміз. Әгер енді милли бүлік болған болса, тізілген болса, әлбетте милли бүлік біленде ол ішілерін алып баруға тұру келечек еді, лекен чуашлар өзлерінде әсап бетін Россия чуашларына таратырға мүмкінлік болайды, шол бүлік бойынша татарларға Татарстанда яса, бүттен Россия татарларына таратырға мүмкінлік болайды, лекен ол юл бойынша бармадылар. Қазір ғумуми бүлікке барып, бұл айрым ішлеріні, милли мәғарифінің проблемаларын аңнатырға, әм аларыны нинди юллар білендір, Россия документларына кіртірге тиеш болады. Соңа көре сөйлешулер алып барылатшақмығына түгел, ол сөйлешулер күпке активлашатшақ, әм турдан тұр Мәскеу үгіленшілерге тұрып елетшақ бұл программаларды, әр кіні.
Тыңлаушылар, азатлық долқынларында сіз милли мәғариф, Русияда мәғариф өлкәсіндегі соңғы өзгерістер турында төңірек сәл сөйлесу тыңдайсыз. Анда Марат Лотфуллин һәм Фирая Шәйхиева катнашалар. Сөйлешүне Гүлназ Илгизәр алып бара.
Қазір бұл закон тұрмышқа ашқан, Путин қол қойған, 1 сентябрьден келешек бүтін мәктәпләргә БОПУЙ, базовый образовательный план.
Әліге, мен әші ұқыту планлары келмейше, ұқыту шушылай девам етешек мі? Әліге, нәшіп барашы,
ұқы елді девам етешек.
Ұқы елінде ұйламыча да девам етейіні, келесі ұқы елінде нәрсе бұлыр. Әлі кімде білмейені, сөйлешулер алып барылар, шуңа көре ол сөйлешулер бик актив баратшақ.
Хазір ең актив сөйлешулер һәм нендер нәтижелерге килу этабында біз міне. Дәулет советы да, хөкүмәт тә, мәгариф министрлыгы да, менә Марат Вазык әйтте, монда Россиянең һәрбер субъекты да чыга ала бу тәкъдимнәр белән. Бары тик кешенең теләге генә булсын. Бу мәсьәләләрне шишергә һәм оптималь рәвештә бүгенге көндә һәрбер кешенең туган теленә карата, дәүләт телләренә карата хукукларын яклап саклап калырга.
Министрлык аралар эшләр инде хөкүмәт тә һәм дәүләт шурасы да үз хәленнән һәм тілегінен келгенін. Ғади кішілер нәрсе әшілі алар, қайдыр мүрәжағат ете аламын, нәрсе әшілі ала, бұлар сақлап қалу үшін.
Ғади кішілер біздің әр вақыт мүрәжағат етелер. Хапуген енді барып жетті, конституцияны сұтқа қадар татар тілін ұқытмасқа керек деп.
Неген қысқанша қошмен шу татар тілін ұқытмасқа деген кішілеріне барып жете, татар тілін ұқытсынар әлі деп, тәлі бетушілер ештілмей.
Алар болар ма екен? Біз сөйлесеміз, міне сіздің төңірек стелдерді бұл темаларға. Хәр вақытта да бір фикірге келеміз. Халық шыннан да татар тілі бик керек деп, туған тіл бик керек деп, міне бик көп сөйленеміз. Әмма ләкин енді қоядыр мүрәжағат етулерге келгенде, қоядыр нинди оңай конструктив тәуелгенлерге келгенде, анда әйберләр юк бездә.
Тагын шул инде Татарстан хөкүмәте һәм министрлык хакимият нәрсәдер эшләр, нәрсәдер булдырыр дигән дип өметләнергә генә кала инде алайса.
Югометлерге генә калмый, мөрәҗәгать итәргә кирәк халыкка. Бездә татар оешмалары бик күп. Монда конгресс бар, татар иҗтимагый үзәге бар, һәм тагын бик күп мәгариф комитеты бар. Мәгариф комитеты
безнең декабрьдә съезд була. Татар конгрессының съезды. Анда бер миңа калса түгәрәк стәлләр булачак бу темага. Чөнки конгрессның да бу мәсьәләләр
торысына. Татар конгрессының мөрәҗәгате булыр дип уйлыйм.
Татар конгрессының үз мөрәҗәгате булмыйча калырга мөмкин түгел бу вазгыятьтә.
Халыклар съездының бар.
Халыклар съездының мөрәҗәгате бар. Менә сөйләшү ниндидер бер биктеге тискәре нотада битмәс өчен беләсезме, ничектер ул туган тел өчен гомер буе көрәш бара. Шуңа күрә инде бүгенге вазгыятьтә Татарстанның позициясе аның һәр вакыт бик көчле булды һәм ул инде бөтен Россиягә үзенең позициясен күрсәтеп тә булдыра алган кадәр башкаларга да ярдәм итәргә тырышып, әгәр дә без бүген әйтәбез икән, Татарстанда башка милләтләр өчен туган телләрен өйрәнергә барлык шартлар тудырылып бара дип. Димәк, Татарстанның хакы да бар бу әйберләрне сөйләргә. Ә менә инде башкалар ничек итеп безнең бу бүгенге көндәге инициативаларны күтәреп алалар, ничек итеп берләшәләр, ансы икенче мәсьәлә. Ә Татарстан бәрібір үзенең телләргә карата сәясәтен һәм шушы низбаттан менә бу укыту процессында татар теле, туган телләрне укыту, милли мәгарифне, милли мәктәпләрне, аларның киләчәкләрен тәэмин итү проблемалары өстендә бәрібір федераль органнар белән эшләүләрен дәвам итәчәкләр.
Әнде йомгаклап әйткәндә, бүгенге көндә шул гына факт бар. Федераль дәүләт милли мәгарифне, туган телләр укытуны гомумән милли компонентларды турыдан-туры үз кулына алды. Турыдан-туры бу факт. Нәтиҗәсе ничек булыр, бүгенге көндә әйтеп булмый.
Халык аның теле кемнеңдер рәхимлегеннән генә якланып, сакланып калырга тиеш түгел. Ул бүгенге көндә, әгәр дә без әйтәбез икән, акыллы сәясәт дип. Менә бу акыллы сәясәтнең иң төпләшләрнең берсе булып тора. Татарстанда сез инде күрәсез аның нәтиҗәсенең никадәр уңайлы булганын бу сәясәтнең. Шуңа күрә бәлки Татарстанның тәҗрибәсен федераль органнар ишетерләр, күрерләр дип менә шундый ышаныч.
Шулай итеп, хөрмәтле тыңлаучылар, ана телендә белем алу өчен татарларга да, башка милләт вәкилләренә дә яңа көрәшергә туры киләчәк. Русия президенты мәгариф турындагы яңартылган канунны һәр халыкка үз телендә белем алырга хокук биргән илнең конституциясенә туры килми дип табып, канунны имзалаудан баш тартмаса. Ә азатлык дулкыннарындагы сираттагы түгәрәк стәл сөйләшү шуның белән тамам. Анда бүген Казан шәһәре башкарма комитетының мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Марат Лотфуллин һәм Татарстан министрлар кабинетының мәдәният һәм республика халыклары телләре бүлегенең баш киңәшчесе Фирая Шәйхиева катнашты. Сөйләшүне Гөлназов Гизәр алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлар янына иртәгә дә көтеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.